بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوزانغو تليو حضرية تتكا سمينيتو هي تليو عليو تكو تتكا سكيا قوانزا لا كبين تشاقوانزا بعد خطبة الجمعة. قوانزا تنمحمي دي الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بأنعام عديدة. الله سبحانه وتعالى أنبأ متعمشة نعمة نينجي يكويم نعمة الدين الإسلام تكاتنا بين دو إسلامه، وسباب الله سبحانه وتعالى ندي علي تجالي قوى mioyo yetu ipende dini na akatufanya tuchukie al-kufr. Hababa ilaikum al-iman, yeye Allah ndiye amewafanya mwe amekufanya kwamba wewe unapenda imani. Wazayyanahu fi qulubikum, mwe unapenda imani na akaipamba imani katika nyoyo zenu. Wakaraha ilaikum al-kufr wal-fusuq wal-isyan أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. كيو يلو نجم كبوة ترزق ديني كذلك ترزق سنة. كاتنا تشكي بدعة كما تنبو تشكي كفر. هي نعمة تمون بالله سبحانه وتعالى تجالي وكويلي كتك إلي كتك آلي تنويزن غمزة نالي تنويتقيدي كتك نفسي زيتو، كذلك تجالي ثبات katika njia hii ya sunna mpaka mwisho wa uhai wetu tuondoke katika ulimwengu huu tukiwa tupo katika manhaji sahihi sawa. Ya Allah subhanahu wa ta'ala kialie kwa sababu ya kutufutia madhambi yetu na kutuingiza katika pepo zake tukufu ma'an nabiyyin wasiddiqin washuhada wasalihin. Jambo lingine katika maudhui ambayo nitaanza nayo katika siku ya leo, kuna maudhui kuhusiana na masala ya an-najasat, najisi, aina za najisi, kwa sababu Uislamu umehimiza katika tahara bila shaka na umetahadharisha na masala ya an-najis an-najasa, na ushahidi ni mwingi tu katika Qur'an, Allah wa thiyabaka fatahir. Na nguo zako zisafishe, maana jisafishe kutoka najis, miongoni mwa tafsiri maana yake ni hiyo, أو عامة عذاب القبر من البول. يوتي نقول سفيش النجس عذاب القبر أو أكثر عذاب القبر من البول سفيش قمبا هل يندوغو كوجو asipo jichunga nao mtu katika kujisaidia ukaruka katika mwili wake bila kujisafisha ni miongoni mwa sababu za kuadhibiwa katika kabri. Hii yote ni masala ya najasa, kutahadharisha na watu kujichunga na najisi mbalimbali, na ushahidi uko mwingi katika masala ya kutahadharisha Muislamu kutokana na النجاسات. سيزي قتاجة دلزوتي كتك كيكاوه لكني كتك للي أمبالو يهمنا وسسايفي أمبالو المهم سيدي قلتاجة إن شاء الله لمسألة النجاسات كيفية تطهيرها كتك مسائل مبالمبال. مسألة يقوانزة تعريف يا النجاسة، كذلك نا أين ذاك مبيلي أم بازو تتعجز نجس. النجاسة يقول ما تعريفات نتوليه وقم بني كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها kisheria. Kila kitu chenye kuonwa kwamba ni uchafu ambacho sheria imeamrisha kujiepusha nacho, kwa sababu mara nyingine unaweza ukakiona wewe tu kichafu ukipendi, lakini sheria ikawa haikioni kwamba ni kichafu. Kama vile baadhi ya watu wanaweza kuona vitu vingine visafi, lakini sheria inakiona kwamba ni kichafu. Watu wakala nyoka, wakala kitu gadha, mtu mwenye akaona hakuna kitu wewe kizuri kama nyoka, lakini sheria yaona kwamba ni najisi, kitu hakifai, haram. Kwa hiyo tutazungumza kila ambacho chaonwa ni kichafu, sheria imeamrisha kujitenga nacho, kujiepusha nacho. Na najasa wanataja katika aina mbili, najasa ainia na najasa au yani ainia au inaitwa hakikia pia na najasa hukumia. Kuna najisi ainia au hakikia, yani kitu chenyewe ni najisi, ile aini ya kitu chenyewe ni najisi. Aini maana yake kile kitu chenyewe ni najisi. Mfano kama vile kinyesi au mkojo ni aini, kile kitu ni najisi kwa maana hakitohariki, sio kwamba kuna namna inaweza kukitoharisha. Naelewana? Najasa ainia au hakikia ni ambayo la tatuhuru bihali, haitohariki kwa hali yoyote, kwa sababu yenyewe ndiyo najisi, hatuwezi kuitoharisha, vile yenyewe ilivyo ni najisi. Na aina ya pili, kwa maana nimetoa mfano, kama wanatoa mfano wa karauthi al-himar, kinyesi cha punda, hatuwezi kuitoharisha, kwa sababu aina yenyewe ni nini? Najasi. Hauwezi kwamba tukitia maji ndoo moja itakuwa ndio kishafanya nini, kimetoharika, la, sababu ni najasa ainia, yenyewe ni najisi, kitu chenyewe hakitohariki. Kadhalika nitoa mfano wa mkojo, kadhalika pia. Lakini pia kuna najasa hukumia, ni najisi ya kihukumu, hukumu si rahisi kuona. Kwa nini? Kwa macho. Mfano hadathi ndogo, mtu anakuwa hana udhu, ukimwona mtu amjua kwamba huyo ana udhu, lakini hukumu yake ni nini? Yaani mfano mtu ameenda kujisaidia haja ndogo choo, sawa, hakunawa, hakuosha, akatoka. Tutamwambia kwamba yeye, tutamwambia kwamba huyu ni ana najisi, au yeye mwenyewe anajua mimi nina najisi. Wewe unaweza ukimuona hivyo umjue kwamba ana najisi, lakini hukumu yake ni nini? Anayo najisi, najisi ambayo hawezi kuswali mpaka afanye nini? Atawadhi. Hawezi kuswali mpaka afanye nini? Ajisafishe. Kwa hiyo hii inaitwa najisi ya nini kihukumu? Hukumu ni najisi, lakini kuonekana haionekani. Na ile ya kwanza ni kitu ambacho kinaonekana ni najisi chenyewe. Kwa hizi ni aina ngapi? Mbili za najisi: aini ambayo inaonekana yenyewe ni najisi, na najisi nyingine hukumu mtu kwamba ana najisi, lakini kwa macho huwezi kufanya nini? Huwezi kumuona. Kwa hiyo mtu akijisaidia haja ndogo, akijisaidia haja kubwa, anaambiwa na nini? Ana najisi, lakini ukimwangalia hivi huwezi kumuona hivi. Kadhalika alhadathul akbar, mtu ana janaba, anambia hawezi kuswali. Kwa nini? Ana najisi. Janaba ni najisi, ni najisi hukumi, haiambiwi kwamba najisi kwa sababu, lakini ni kwamba kwa sababu manini tahara, sawa. Lakini mtu akifanya tendo la ndoa akapata na janaba ni nini? Ni najisi. Lakini ukimtazama mtu mwenyewe huwezi kujua kumjua. Kwa hiyo kihukumu, kisheria, hukumu yake ni nini? Ana najisi, lakini kuona. Kwa hiyo hii ya pili inatoharika. Kwa nini? Kwa maji, unaona, kama vile kutia udhu, kama hivyo kuoga. Ile ya kwanza yenyewe najisi haifanyi nini? Haitahariki. Hizi aina mbili za najisi. Na asli, asli kitu ambacho kinasafisha najisi, asli ukisoma katika Qur'ani ni maji, ndo asli kicho kutoa cha kuisafisha najisi ni maji, kwa shahidi mbalimbali ndani ya Qur'ani. Miongoni mwake ni aya katika surati Al-Anfal: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. كسوما كتك سورة الأنفال الله سبحانه وتعالى كتك آيكم من موجة ameitaja aya hii, na aya ziko nyingi pia katika Qur'ani, si lakini hiyo ni miongoni mwa aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja jambo la maji kuwa ni kitakaso chenye kumtakasa mtu na najisi. Aya idh yughashikum an-nu'asa, lazima katika masala ya vita, lakini sehemu ya aya hii imekuja وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, na akakuteremshieni maji kutoka mbinguni, liyutahhirakum bihi, ili akusafisheni kwayo, ili Allah subhanahu wa ta'ala akusafisheni kwa hayo maji yaliyoteremshwa kutoka mbinguni. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ, na najisi. Hapa tulikuwa tunaeleza aina mbili ya hukumu, ya aini na ya hukumu, lakini najisi iko katika vigawanyo vitatu, imegawika katika sehemu tatu. Ipi tunizungumze? Kuna najasa mughalladha, inaitwa hiyo najisi nzito, kama vile najasatul kalbi, najisi ya mbwa. Wama tawallada minhu, na kile kilichozalika, kilichozalikana na mbwa, alizaliwa na mbwa pia ni najisi mughalladha. Mashafi'i, madhhabi ya Imam Shafi'i, wanakutanisha na najisi ya nani? Nguruwe, khinzir, lakini hakuna ushahidi kwa sababu walikuwepo kwenye Qur'ani, pia ametajwa
lakini mtume sallallahu alayhi wasallam hakumtaja katika wakati wake kwamba si hakuwa ni mgeni nguruwe, lakini nitajua kalbi, mbwa, najisi ya mughalladha ni najisi ya alkalbu, najisi ya mbwa. Kwamba chombo kilicho rambwa na mbwa kinasafishwa mara saba, mara moja kusafisha. Kwa nini? Kwa ulahunna biturab, kwa mchanga, nacho najisi mughallab. Kwa chombo hapo kitakuwa kimesafika, akiwa ametia ulimi wake katika chombo. Na wengine sio wanachuna, akitia katika chombo kina maji, alafu yakafanya nini, akaandikisha yale maji. Kwa hiyo inaitwa najasa mughalladha. كذلك كنا نجاسة مخففة نيبس نجس نيبس نهي نتاج لنجاسة بولي الغلام نجس يمتوتو ندوغو وكيومي الذي لم يأكل الطعام أما يحيانزا كل شكولة. Akianza kula chakula kama wengine, na si mtoto wa kike, wa kiume. Sabi hadithi, huu ndo neema ya Uislamu ilivyo. Si kwamba ameonewa ile wa kike, ndio ishatajwa hivyo katika hadithi. Bila shaka farku ipo, tangu hapo farku mwanamke na mwanamume iko, si sawa sawa, si kweli. Haihitaji dalili wala haihitaji mtu kufanya research. Ukiwatizama tu wako tofauti, wala hakuna haja ya kuhangaika kutafuta kwamba kutaka kusoma sana, la, wako tofauti. Kwa hiyo najisi nyepesi ni ya mtoto mdogo wa kiume ambaye hajaanza kula chakula, bado anatumia maziwa. Najisi yake ni najisi nyepesi. Kwa hiyo najisi ya mbwa tumeona kusafishwa kwake ni kwa kufanya nini? Kuoshwa mara saba, mara moja kwa kutumia mchanga. Na ya ghulam hii nyepesi ni kwa kunyunyizia maji, wala si kuosha. Chukua maji ukarashia maji, rashi maji katika ile sehemu ambayo imepata najisi, ima kwenye nguo au kwenye mwili. Chukua maji tu, rashia maji katika sehemu, basi sababu najisi nyepesi. Na kuna najasa mutawasita, hizi ni baki ya najisi, itaingia mkojo, itaingia mizoga, yani maita, najisi mutawasita. Kwa hiyo ukitoa ile mughallaba kama tulihitaja masala ya mbwa, kadhalika ukitoa mukhaffafa ya mtoto mdogo wa kiume ambaye hajaanza kula, zilizobaki zinaitwa nini? Najasa mutawasita. Bila shaka zinasafishwa kwa kuoshwa, ndio kusafishwa kwake. Na mtu katika kuosha najisi ya kuhitaji nia, haitajwi hivyo kwamba labda mtu nguo imepata najisi, mtoto ametia mkojo alafu ukaizosha, sikunuia. La, asili ni kuondoka ile najisi, hitaji nia. Kadhalika pia tumeona baadhi ya watu wanaitia udhu nguo, mtu akishafua anaimwagia maji mara tatu. Tumeona pia hiyo katika baadhi ya miji tunaishi, alafu ndo anaitia udhu nguo. Huwa haitiwi udhu basi. Tumeona watu wengine wamefanya hivyo. Kule kuosha ndo kufanya nini? Kusafika. Sasa mtu aweza kusema mimi niliosha nguo imetiwa najisi mtoto mdogo, na nikaosha na nguo nyingine ambayo haina najisi. La, asili harufu hakuna wala rangi, sawa, hakuna chote, najisi imeondoka, haina harufu wala rangi, kwa hiyo imeondoka. Wala ile pia haiambiwi kwamba umeitia najisi, yenyewe najisi imesafika. Hiyo nyingine pia huwezi kwamba umeitiwa najisi ambayo umeosha, labda iwe sasa ulivoosha ile nguo ya najisi imebakisha nini, kuna harufu wa saile najisi kwenye yale maji, huwezi kutia nguo nyingine ukaosha, au maji yamebadilika kwa rangi ya najisi ile nguo uliosha, huwezi kuchukua nguo nyingine ukafanya nini ukaosha, kwa sababu asili unaona imebadilika. Lakini kama ni sabuni tu, sabuni sio najisi, sio najisi. Katika hilo nilikuwa ni sehemu ya masala ya kwanza, kuangalia maana ya najisi, lakini kuangalia aina zake mbili zilizotaja, najisi ambayo ni ainia au hakikia na najisi hukumia, na aksami zake tatu tulizotangulia kuzitaja. Masala ya pili ni al-ashya'u allati qama ad-dalilu ala najasatiha, vitu ambavyo imevitaja dalili, imevitaja wazi kuwa ni najisi. Kitu cha kwanza ni baulul adami, mkojo wa mwanadamu, kadhalika adharatuhu, choo kikubwa kile kimetajwa wazi, matapishi, tutapika, isipokuwa imevuliwa ni bauli sabii yetu tuliyotaja, mkojo wa mtoto mdogo wa kiume ambaye hajakula kitu ndo inarashiwa maji kama tulivyotaja. Lakini hizo baki, kwa sababu kwa hadithi Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha, Ummu Qais alikuwa na mtoto wake mdogo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapakata katika mapaja yake, alipomweka pale aka fabala ala thawbi, akatia mkojo katika nguo yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam fadaa bima'in fanadahu wa lam yaghsil. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitisha maji, hadithi katika Bukhari, fanadahu ay rashahu bilma wa sabbahu alayhi, alinyunyizia maji tu Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hakuiosha. Ndo asli ya masala haya. Kwa hiyo akila anaingia katika hukumu kama wengine, na mtoto mdogo wa kike ni kama wengine, hakutanishi na hili. Lakini kama mkojo, kadhalika choo kikubwa, matapishi, imekuja ushahidi, vitu hivyo vimetajwa na sheria kuwa ni najisi. Kadhalika imetajwa addamu almasfuh, imetajwa kuwa ni najisi. Min alhayawani almaakul, tunazungumza damu nyingi iliyomwagika kutoka kwa mnyama mwenye kuliwa, anaeliwa, sio damu inayobaki kwenye nyama au mfupa. Hata mtu akichemsha akapika akaona kama kuna damu, ile haina neno, sio ile damu iliyochinjwa, imemwagika ile damu tunayozungumza. Watu wengine huchukua nasikia wakanywa, wengine wagandisha wakala, waganga pia hutumia, wakaandika makombe kwa kuku wakichinja, wakaikinga ile damu, asili ni najisi. Najisi kama kwenye Qur'an kuja katika sura Al-An'am, au daman masfuhan, ambaye inamwagika kwenye kuchinjwa kwa wingi. Na ndiyo maana mnyama akichinjwa atakiwa asishikwe sana, ukazo achiwe kufanya nini, itoke ile damu, ndio chafu itoke ile chafu. Damu ambayo lau kama atakufa mwenyewe mnyama bila kuchinjwa, hafai kuliwa, kwa sababu uchafu haijatoka ile damu, nyama imechanganyika na ile damu, chafu haijatoka, bila shaka ni haramu kula maita. Lakini kila ipige miguu mikono ikawa inatoka ile damu, ndio inakuwa uchafu unatoka zaidi katika ile katika nyama yake. Kadhalika baulu, mkojo وروث كل حيوان mkojo na choo kikubwa cha kila mnyama ambaye ghairi maakuli lahmi haliwi. Katika mnyama anayeliwa hatujazungumza habari ya mkojo wala choo kikubwa, kwa sababu ni tahara kwa kauli iliyokuwa na nguvu. Kwa hiyo ng'ombe, ngamia, mbuzi, mkojo wake ni tahara, si najisi, wala choo chake si najisi. Lakini tunazungumzia akichinjwa, ile damu inomwagika ni nini, ndio najisi. Ama mnyama asieliwa, yeye mkojo wake na choo chake kubwa ni nini? Najisi. Kwa hiyo watu wajichunge, hasa miji ya huku watu tumia sana punda eh? Punda milia ule wa porini ni halali, lakini hawa wa mji ni nini eh? Mbona amsemi? Bila shaka mnatumia, mwajua zaidi hukumu yake. Au mjui, mbona gari msimwajua? Gari haramu halali, mubaha, sio katika mubaha, ni haram. Kwa nini nasema hivi? Sababu watu wengi pia wamezembea katika najisi za punda hizi. Utakuta mtu aweza punda, anaweza kojoa mtu wala asijali, lakini anaweza kumrukia. Kwa hiyo watu wajue kwamba ni najisi, ni najisi. Kadhalika imetajwa pia almaita, mizoga, mnyama ambaye amekufa mwenyewe bila kuchinjwa. Yule anastahili kuchinjwa, yule ambaye anastahili kuchinjwa, ile zakata sharia ikupatikana kwake. Mata hatfa anfi, kama wanavyosema Fiqhi wasema, amekufa mwenyewe, ameanguka, amekufa. Inawezekana ameanguka sehemu ya juu, amepigwa kitu, lakini haijapatikana kuchinjwa kisheria. Nikisema amekufa mwenyewe, si lazima useme kwamba je, akipigwa na mwizi akafa, haya ndio amekufa mwenyewe, maana tunakusudia hakuchinjwa kichinjio cha kisheria, au amepakia, ameanguka kutoka sehemu ya juu, amesukumwa. Wasema yule ajafa mwenyewe, amesukumwa na mtu, haya ndio hajachinjwa. Kwa maana tunakusudia yeyote ambaye hajachinjwa kisheria ni haramu kumla, illa an yakuna maita. Kwa maita itatolewa hapo, istithna inafanywa kwa maita ya samak, samaki kimkuta baharini, hata kama mkufa anafaa kuliwa, kwa sababu asili samaki hachinjwi, si kwamba lazima umchinje, labda ikuzuia mkufa kwa sumu, labda atakiwe. Kwa mara nyingine hutokea vitu kama hivyo, watu wa baharini wajua, ikawa hafai kuliwa kwa sababu nyingine, lakini si kwa sababu umemkuta amekufa. Kadhalika watatolewa jarad, mahitaji jarad, nzige hivyo hivyo eh? Nzige baadhi ya watu wanakula, wengine hawawezi, sawa. Hata pia miji ya Tanzania, kuna baadhi ya mikoa miji ukienda ni biashara kubwa, lakini wengine hatujazoea watu, lakini watu wengine wanasema watamu, sijui wanakula. Lakini almuhimu kwamba sisi tunazungumzia upande wa halali, kupenda wewe na kutopenda hilo ni jambo lingine, lakini sheria imevua maita kama samak, kadhalika aljarad, nzige hawa, hata wakikuta wamekufa wanaliwa, kwa sababu asili sio kwamba halali wao mpaka wafanye nini, wachinjwe, la. Kadhalika ametolewa wale wanasema la nafsa lahu saila, asiye na damu kimkata, kama na ha? Ha? Nzi, kwa maana analiwa sio najisi eh, sawa sawa, si najisi. Kitaja fiqhi wanataja hivyo, ma la nafsa lahu saila, kama asiye na damu kimkata sio najisi. Je, mbu nake damu tuiona, bali ndo kula yake, atakosa vipi eh? Naye vipi eh? Damu ya mbu inakaa wapi? Woshe kuiona tumboni, kikata vyona itizike hana yani mzunguko wa damu kwa damu yake. La, leo kimpiga ndio ishakwisha kwa damu yake. Hamtasema amemua damu. Mbu ana damu nyingi, umeiweka wapi nyingi? Nyingi yenyewe imeisha hapo hapo. Walipopiga ndio hapo hapo ilipokaukia. Wala haja kutoka kwenye nguo haja kurukia. Kwa hiyo kama wadudu wa namna hii yani tunakusudia nzi wanaingia, wale dudu chungu zao wanaingia, wote hawa hawaingii katika nini? Najasa. Sio najisi, sio najisi, kwa sababu hawana damu yenye kuchuruzika, yenye kutembea, yani damu yenye kutembea hawana, ambapo kuna mzunguko wa damu katika miili yao, upati kama hivyo. Kadhalika katika vitu vimetajwa kitu cha tano ni almadhi, madhi, madhi, wa huwa ma'un abyad raqiqun, ni maji meupe mepesi, lazima yanateleza. Mara nyingine hupatikana mtu anapokuwa amekaa na mke wake wakazungumza mambo ya kimapenzi, wakacheza, hupatikana maji kutoka. Au mtu akawa na fikra tu za kufikiria jambo la jimai, pia za kupata, ikawa na mtu ana ametamani, amekuwa na hamu zaidi, pia hupatikana maji. Na mara nyingine mtu anaweza asihisi kutoka kwake, baadaye akajikuta kwamba nini, ametokwa na maji, maji meupe mepesi laini, ni najisi. Kwa hadithi ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ambaye yeye ali kwamba kuntu rajulan madha, akaona aibu kwenda kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam mkwe wake maswali kama haya ya ndani, akamtuma al-Miqdad bin al-Aswad radhiyallahu anhu, akamuulizia Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tawadda waghsil dhakarak, hadithi inda al-Bukhari, tawadha na osha tupu yako. Kwa maana sio kwamba anze kutawadha afu oshe tupu, la, aoshe tupu yake alafu atawadha, ni najisi. Nilipomwambia aoshe tupu yako kwa ishara kwamba ni nini, najisi. Nakwambia tawadha, maana yake udhu umefanya nini, umechanguka, umechanguka udhu wake. Kwa hiyo kutokana na maji, wala kumwamrisha kuoga Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya takhfif katika hilo. Kadhalika hayo ni madhi. Kuna kitu pia cha alwadi, madhi tumeona alwadi. Alwadi ni ma'u, pia ni maji pia abya, yale ambayo tumesema ni nini, raqiq, lakini madhi ni thakhin, sio sio mepesi, na kwa nini mazito maji ya. Mara nyingi yakhruju baada albauli, kutoka mwishoni mwa kujisaidia mkojo, mtuweza kujisaidia mwishoni, mara nyingi tunatoka maji kama yoneteleza hivi laini, na anaweza kine wadi alwadi, na yeye pia hukumu yake kama nini, kama maji yakipata katika mwili mtu ataosha, kadhalika katika nguo na atatawadha, kama vile maji inaitwa alwadi. Kwa hiyo fi alfarq bainahuma baina almadina na alwadi, yale mengine hata kutoka katika hali nyingine na ipi katika hali. Mara nyingine alwadi za kutoka mtu atakibeba kitu kizito, pia za kutoka. Kadhalika katika najisi zilizotajwa, dalili damu alhayd imetajwa katika hadithi ya Asma bint Abi Bakr radhiyallahu anhuma قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض. مجاوت إن أيبات أنغو ياكي دم يحيض إن دم يحيض إن أيبات كتك أنغو ياكي كيف تصنع أتفنياجي إكيو دم يحيض إن ينجيك وينغو tusana tahudduhu thumma taqrusuhu, tahudduhu bitta yani kama kuchukua ncha ya jiwe vile aka kwangura au kama kijiti hivi. Thumma taqrusuhu ay tadlukuhu, akasugua kwa ncha hata kama za vidole hivi, akasugua sana ndio kuisafisha kwake bilma, kwa maji afanye hivyo. Thumma tamdahuhu thumma tusalli fi, kataiosha taikamua vizuri, ataswalia nguo yake. Inawezekana athari ikafanya nini, imebaki sawa, lakini inafanya nini, haidhuru aina nini, ameiosha, harufu imeondoka, hakuna nini katika hiyo damu ya haidhi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo sheria dalili zimekuja kuvitaja kuwa ni najisi, hizi tulizotaja kuna ushahidi imekuja kuvitaja kuwa ni najisi. Sasa masala ya tatu katika suala hili la najasat ni namna ya kuzisafisha, na hoja imetaja kwa ujumla na imeashiria baadhi ya vitu, lakini namna ya kuzisafisha najisi hizi, kaifia tathiri an-najasa, utaisafishaje najisi? Ikiwa najisi imepata katika ardhi, mfano katika ardhi, au imepata sehemu, inatosha kuisafisha mara moja tu ambayo itaiondoa ile najisi. Mfano mtoto mdogo amejisaidia, ukamwagia maji ikawa imeondoka, hata kama ni mara moja, muhimu ni kuondoka ile najisi. Imetosheleza kwamba umesafisha na sehemu hiyo ni safi. Kama vile kisa cha yule bedui aliyekuja msikitini, akaenda katika kona moja ya msikiti akakojoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaamrisha kumwagia maji, ndoo ya maji wamwagie basi. Kwa hiyo muhimu kwamba hata kama ni mara moja, lakini imeondoka najisi. Kama ikuondoka unaweza kusafisha mara nyingine, lakini inachotakiwa najisi kusafika kwake ni kule kuondoka ile najisi. Ikiwa katika ardhi mmilikia, na mara nyingine inawezekana kweli ni katika ardhi, lakini baadaye limewaka jua, sehemu imekauka, huioni wala harufu hakuna, pia nayo imefanya nini, imesafika. Baadhi ya watu walikuwa wakiambiwa kwamba swala ya Idi wanasaliwa katika viwanja, wasema huko viwanjani mbwa wanapita wakakojoa. Sijui nakuwa anasema hivi kwa fiqhi au anasema kwa ile chuki, sijajua baina ya kuwa maneno haya kwenye vitabu vya dini au ni kule kwamba wewe hutaki, lipi la sawa sawa? Sababu sidhani kama vitabu vya dini ukipekua itaandua hivyo kwamba, lakini pia watu waangalie, inawezekana hapo wanapita mbwa, sijui kama hivyo. Achilia kupita mbwa, tumuone mtu amejisaidia. Haya, tumeswali Idi mfano juzi, mtu alijisaidia, tuje kuswali tena Dhulhijja, hiyo najisi ipo tu, najisi kweli? Uaini hivyo najisi kweli? Pamewakajua, pakanyesha mvua, sema haifai, basi itakuwa vifai vitu vingi. Maanake nguo yako ikiwa na najisi, waosha kwenye beseni la maji, hapa imenyesha mvua nzima, karibu mapipa mengi tu, haifai hiyo nguo yako, itafaa wapi? Basi ikiwa sehemu imenyesha mvua nzima, mvua tele, na hapa kufaa hiyo nguo yako uliotia kwenye ndoo ukaosha, itafaa vipi? Kwa maana kama itamwagikiwa maji au litawakajua, sawa, ikakauka wala harufu hakuna, wala hata ukipelekwa huwezi kuionyesha iko wapi najisi. Hivyo ndio tunavyozungumza, kwa sababu imerudi katika asili. Ana asili nini? Tahara, kama sio Sheikh Saadi katika قواعد الفقهية، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجار. أرض إمرودي كت كاسلي أكيا توهون نجس ولا عروف أكونا كريني تقولي نيني ني ني ولا سينس. لكن يكي وسكت كأرض، يكي وسكت كأرض كما بيلي كت كانغو كت كشومبو كت ترودي كله كما يتكوني إلى مغلنا ya mbwa فلا بد من غسله سبع ماذا سبع ما مرات لازم يوشي مرة سابة وسبع غسلات مرة سابة إهداهن بالتراب وحديث يمتم صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب حديث التجى الإمام مسلم رحمه الله تعالى كوي أتقى مموة أمي تشومبو أو أمي رمبنغو في ناي تفينين تاوشي lakini je kama mbwa akimramba mtu atajiosha vipi na mchanga eh ndio fanya eh na kifiki au ni mbwa amemramba mtu kwa sababu watu wengine ufuga mbwa mbona tuambie hana watu na mbwa wafugaji si mnakuwa na mbwa sasa semeni na mimi sijibu kwa sababu nyinyi mnao mbwa mafanyaje au itokee hivi mafanya vipi nitawauliza baadaye naendelea madhali jambo hili mko nalo alhamdulillah mtapata jawabu hapa sawa أما نجسي يا خنزير وجون اسمع فالصحيح أنها كسائر النجاسات قول لك وصحيح كما باقي نجسي من جينت هاي كتنش نجسي مبوا كما لنا تشريز قوة شمرا موديا أما نجسي تكون فيني إما عندوك ولا يشرطيش قوة شمرا سابا كيو كما تكون مغلظة نيفو لكن كما تكون نجاسة ya albaul walghaib fano damu masfuha tumeizungumza pia mtu ataosha tu kama tulivyosema ni kiasi cha kuondoka kama kwenye nguo ataisugua na kukamua kiasi ya kuondoka ile najisi isibaki hapa na kama itabaki lakini mtu ameosha asili uiondoe athari isibaki lakini inaweza kana ukaosha mara nyingine harufu imeondoka lakini ile kama doa tunasema limefanya nini limebaki pia hivyo okay. Na bauli al-ghulam alladhi lam yakul at-ta'am an-nadhu tumiona kumwagia maji kurashia rashia maji imetosha wala usisugue wala kuna kukamua la kurashia maji imetosha yughsalu min bauli al-jariya na wayumdahu min bauli al-ghulam katika hadithi amitaja al-Imam Abu Daud rahimahullah misaisi Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala kadhalika hadithi ummi Qais ambayo nimetangulia kuitaja binti Mihsan amma jildu al-maita ngozi kwa sababu tuliona kwamba yule mnyama akisimama akifa mwenyewe afanya nini afai je ngozi yake tunamzungumzia mnyama ambaye analiwa nyama tunamzungumza huyo هي نفنيها الدباغ أيما إهابي دبغة فقد طهر كي يكون واسما يتهمبولي ويلنغوز هنا في تمعلوم يوفانين يقو يسوهوا زاو يكون دوك أثار ياكي كباكي أنغوزي نكواني سافي واتو أمطاري واجوا زايد زيو فنيف wanaifanya wengine watia jivu lile na kuna aina nyingine ya vitu vya kusugua hiyo imetaja tu lakini sio kwamba kitaja hivyo kwamba kumbe maana kaweza kusema kumbe matari hayana neno mimi ninazungumzia habari ya ngozi mwa mnatumia sizungumzie habari ya hayana neno elewa tayy tumezungumza pia damu alhaidhi ikiipata katika nguo tumeona katika hadithi imekuja ataiosha nguo yake atasugua mwanamke alijua hilo katika lakini nguo mtu aliovaa akiwa na janaba wala si najisi bali baadhi ya watu wanafikiri kwamba akiwa na janaba nguo yake akienda kuoga hawezi kuishika mpaka aoge wengine huchukua mti maalumu akaichukua ile nguo mpaka aoge pia. Naam, baada ya darasa ilikuwa tufundisha mtu akawa anasema hivyo, hasa mimi nikiwa jana mpaka achukue nguo kwa mti maalum, ana mti wake mwenyewe, akishaoga ndo anaishika. Bali hata ile uliovaa ukiwa na janaba wala si najisi, hata kama umevaa mfano ikagusa tupu yako sio najisi, kwa sababu asli manii sio najisi. Kadhalika manii sio najisi. Labda sasa masala ya madhii ndio tutajua kwamba ni nini, ni najisi. Kwa hiyo haiambiwi kwamba kumenajisika, la, mtu anaweza kuswalia pia hiyo hiyo, sio najisi. Baadhi ya watu hufikiria hivyo, kama vile watu wanaosema kama mtu akiwa na janaba hafai kumshika mtoto mdogo, sijui wallahu alam, elimu ni pana, lakini sijui ukitaja wanachuoni katika milango ya fiqh masala haya tajio, labda nje sijui uko kwa hiyo sema hafai kumshika mpaka aoge mtu au fiqh hiyo hamuijui eh, au sio fiqh nayo. Kwa hiyo masala ya najasa tumeyataja, utaona kwa mukhtasar sana nafikiri kuna hisa nyingine katika masala ya maita. Tulitaja mnyama akiwa amekufa bila kuchinjwa kisheria, sawa. Pana ilhaq inakutanishwa na hukumu ya maita ikiwa yuko hai lakini amekatwa sehemu ya mwili wake, pia naye inakuwa ni maita, ni haramu kula. Yaani mnyama hajachinjwa, mfano ngamia, afu kaikata ile nundu ile peke yake, sawa, kaikata ile, ni haramu. Kadhalika kama vile kondoo, sawa, ukamkata katika, sio, nakuwa labda katika makali wake inafuta ukakati, lakini huja mchinje, ni haramu. Kwa hiyo inakutanishwa pia kwamba nayo ni maita, kile unachokikata ni maita pia, nayo inakutanisha ni mzoga, kwa sababu asili yule mwenyewe hajachinjwa kisheria, sawa. Sehemu ya mwili unaoikata kwa mnyama akiwa hai, mnyama anaeliwa, nayo pia hukumu yake ni hukumu ya mzoga, maita, ni haramu. Kwa sababu akasema ah, mimi nakata mkia tunaenda kufanya supu. Nakata mkia vipi sasa? La, ni haram. Haram. Kadhalika asieliwa, nyama asieliwa pia ni haram. Sio kwa sababu nimemchinja lakini nimesema bismillah, la, asilini si kwa sababu hiyo. Kuna sababu nyingine zinazotajwa za kuwa haram aina mbalimbali za nyama. Lakini tumeona mambo ya samaki, mambo ya nzige hawaingii katika hiyo, kwa sababu bahari huwa tahuru ma'uhu al-illu maitatuhu. Kwa samaki yeye hana neno katika hiyo. Kadhalika nzige, hadithi ya Ibn Abi Aufa radiyallahu anhu kwamba ghazawna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam sab'a ghazawat, tumpia vita saba ghazu. Mtume sallallahu alayhi wasallam naye alikuwa ameshiriki, inaitwa ghazwa, ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam naye amekwenda pia. Au sittan, sema naakulu maahu aljarad, tulikuwa tunakula pamoja naye nzige tukila. Alhafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala sema waqad ajma'a alulama'u, wamekubaliana maulama wote ala jawazi aklihi bighairi tazkiyatin, juu ya kufaa kuliwa kwake nzige bila kuchinja. Hiyo tumeitaja kwamba, kwa hiyo tumeona katika masala ya maita tumesema anakutanishwa na kilichochinjwa kwa mnyama ambaye analiwa kabla ya mnyama mwenyewe hajachinjwa. Kadhalika katika maita, je, mifupa, mnyama anayeliwa, nyama amekufa hajachinjwa, lakini je, mifupa yake, manyoya yake kunufaika nayo? Wanasema ni tahara, kwa sababu hakuna dalili ya kufanya nini, ya kuwa ni haramu, isipokuwa jildu, ngozi ni najisi mpaka ifanye nini, iambuliwe. Wanasema lakini kama mifupa yake, je, manyoya yake inaweza kunufaika kutengenezewa vitu mbalimbali isipokuwa ngozi ndio inatajwa hivyo. Pia hiyo ndio kauli ambayo ameipa nguvu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Masala ya khamru hatukutaja sababu ya khilafu baina ulama kwamba pombe tembo haram ni haram kuinywa na msawa, je yenyewe ni najisi? Mfano ni umepita kwenye mnazi au mtu kimekudunukia kama tatoni tu mfano, je utakuwa unajua kwamba imekupata najisi ile nguo? Sawa, si masala ya kunywa. Ah, yenyewe tembo ni najisi? Baadhi wanachuoni wasema ni najisi, baadhi nyingine wasema kwamba ni tahara. Sababu hakuna dalili iliyokuja kutaja kwamba tembo ni najisi. Mizungumziwa ni haramu kuinywa tembo. Lakini swali laja kwamba kila kilichokuwa haramu kukila ni najisi? Na najisi ikoje? Kila ambacho ni haramu kuna ni najisi? Hapana. Akatapaka pia halio, lakini imekuja pamoja, kuna tusema kuna dalili nyingine imekuja kumvua, lakini vipo vingi ambavyo ni najisi kwenye kula, lakini sio yenyewe. Kama mfano kama nini? Halivi, lakini kuna dalili nyingine yasema itakuja kuvua. Kwa nasema imekuja kuelezea ni haramu, na wanaosema najisi wanasema kwa sababu ni nini? Ni muharram. Kwa hiyo wanataja aya kwamba innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitan, wasema rijisu. Kwa hiyo na azlamu nazo ukishika manake mambo ya ramli, mfano ukishika lile, kama mtu atumia kijitabu kama kikombe kama kitu gani, wenyewe wanajua. Wengine sikia on television pia kwenye ramli wameendelea tatawur, wampiga hatua. Ukishika nayo ile mpia, kwa sababu yote inaingia imetajwa hapa. Je, nayo ukishika umeshika najisi? Haram ni haram, min amali shaitan. Wasema hakuna dalili. Arrijisu hapo ni rijisi maanawi, maanawi sheria kwamba jambo limefanywa ni haram, wala sio rijisi ya hisi kwamba eti ukishika hivi umeshika nini najisi, lakini katika hukumu ni nini? Najisi, uchafu. Mambo ya shirkiyat, mambo kama haya, uchafu, mtu kulewa. Kama hivyo ulivyotajwa vingine tulivyo ashiria, vyombo vimetajwa vinavyotumika, ansabu alislam, kama vinavyotumika hivyo, haiambiwi kama ni najisi hisi. Kwa hiyo kama tutakwenda na kauli hii kwamba chombo kikitiwa tembo, tunaelewana, kilitiwa tembo, hakuna tena kile kilitiwa, utakiosha vipi eh? Na kwa kitu chochote ambacho kitaondosha nini? Kitaondosha ile athari, kama utakitumia na kunywa maji, kitu chochote unaweza kaoshea kuondosha ile athari, lakini uambiwe kama unaosha nini najisi, kwa kauli tunayotaja iondoke tu ile athari ya ile tembo, kama ikitokea mfano katika baadhi ya sehemu kwa hivyo. Kadhalika masala ya matapishi, kutapika na alqals maidan, kama mtu akiteuka anaweza kutoka ha? Na
Naweza kucheua. Mtu anaweza kucheuka toka kama mabaki ya chakula. Maarufu unafahamika. Naam. Mara nyingine inaweza kutoka chakula kimebadilika rangi. Mara nyingine ikabadilika rangi. Kadhalika makohozi, kamasi, sawa, mate, hayo yote ni katika machozi, chozi. Au mwingine mtu anaweza kukaa uchafu katika macho, tongo zile zikatoka mfano. Hayo yote nayo katika vitu vinamtoka mtu, je, hukumu yake? Sawa, kuna dalili ya unajisi. Katika masala kalsu ile liona wanataja, Allahu alam, kwamba yakitoka na rangi imebadilika, wanasema hiyo tayari itakuwa ishafika katika matumbo, ishastakir yakitoka hivyo. Wapo katika wanawachuoni wanasema ni najisi, kama vile mtoto mdogo unaweza ukakishamaliza kama kunyonya, unaweza ukimweka kama atafanya nini, atete ukaanza kumtoka hivyo katika nguo. Sasa wengine wanasema kwamba ikiwa imebadilika rangi, hata harufu pia unaweza kuona badilika, wanasema kwamba ni najisi. Na baadhi yake wanasema kwamba hakuna dalili ya kuwa ni najisi, na bila shaka likipatikana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, labda Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyamazia kwa sababu ya takhfifu, upatikanaji wake ni kwa wingi. Na wengine wakisema kwamba vitu hivyo tulivyotaja hivi, kwa hivyo vitaingia mate, kohozi, kamasi na chozi, zitongotongo zitoka katika macho, wanataja kadhalika mtu akitapika, kadhalika tumzoe hiyo kalsu tutapoteuka ikatoka baadhi ya mabaki yalikula, wanasema si najisi, kwamba hakuna dalili kuonyesha kwamba ni najisi, isipokuwa baadhi ya wanachuoni wanasema ikiwa ameteuka imetoka, lakini kimebadilika rangi na harufu unaisikia, sio ile ya chakula ambayo ipo, wanasema wakati huo itakuwa nini, ni najisi. Kama tukisema najisi, inaweza kuhitajika kufanya nini? Kuiosha chake, lakini kama itapata sehemu itabidi hukumu yake mpaka fanye nini, waoshwe, kisha kuwa hukumu ya najisi. Kadhalika katika masa mambo mengine tutayataja katika hili, kiatu pia kinaweza kupata najisi, kikakanyaga kitu ambacho ni najisi. Lakini inatosha kukisafisha kwake hata kwa kusugua chini mpaka ikaondoka ile athar. Au najisi nyingine inawezekana ukipiga hivi chenyewe kiatu na kingine ikafanya nini, ikatoka pia, inatosheleza. Ndio maana imekuja mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu anapokuja msikitini akitaka kutia viatu ndani, avichukue viatu vyake avigeuze, aangalie chini. Hata kama hatuzungumzii kuswali nayo, tuzungumza hata kama unaviweka, lakini umekitia kiatu msikitini, halafu ukitazama kina uchafu, maanake umetia najisi msikitini. Kwa hiyo mtu anachukua viatu akataka kuviingiza msikitini, akifika nje afanye nini? Avigeuze, aangalie chini kama vina najisi. Ikiwa kuna najisi asiingie navyo, asivitie msikitini mpaka avisafishe kwanza, visugue, alafu ndo kama unakuviweka msikitini, lakini asiingize msikitini kiatu wakati kuna najisi. Kadhalika katika najisi inaweza ikaingia kwenye kitu kama chakula kikavu, na kile kingine inaweza ikaingia kwenye kitu ambacho ni cha maji maji. Kuna tofauti. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na masala ya alfa'ara,
aliangukia katika samni. Samni nini? Eh? Samli. Mara nyingine inaweza kuwa ime jamid, mara nyingine inaweza kuwa nini? Eh? Kama maji, sio mafuta. Tuchukulie hata kama mafuta ya kula, ameangukia panya mule amekufa. Hukumu yake ni eh? Na nauliza mfano kama ndoo ya mafuta iko wazi, apanye kaangukia amekufa, na tofautisha baina ya kuangukia iko haya mitoke na amekufa amefia mule, tofauti. Ameangukia mule akafa, ni ipi hukumu yake? Na mafuta yote hayafai, sawa, yamwagwe. Kitu chenye umaji ameangukia akafa, sikiliza anavyozungumza hivi, maana akifia mule ndo yafai hizo, afai hayafai. Pak huyu panya aliangukia kwenye samni, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia wamwage, sawa, kwamba alquha alfa'ara, mtupeni kwanza yeye, wama haulaha ay alqu alfa'ara wasam alladhi ahata biha, na ile samli ambayo ameangukia ilikuwa maji maji pia nayo ni mageni. Kwa hiyo pembezoni mwake, ndio anasema pembezoni mwake, kateni ile sehemu ya pembezoni ile, alafu pia itupeni. Akaambia wakulu samnakum, alafu kuleni samli yenu. Wanasema jumhur, kundi kubwa maulama wametofautisha baina samli ambayo imekavu, yani imejani, na iliyokuwa iko saila maji maji, kwamba iliyokuwa jamid itatupwa ile najisi na itakatwa pembezoni mwake, ambayo ilizunguka ile sehemu iliyoangukia ile najisi. Na hii anasema ndio kilichotokea kwenye ile swali lililoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu panya aliangukia kwenye ile samli. Lakini iliyobaki unaweza ukanufaika nayo, tofauti kama itakuwa ni saila. Baadhi ya maulamaa sasa, ikiwa saila yote haifai, na wengine wanasema itakuwa yote haifai ikiwa imebadilika ile najisi, imebadilisha kama harufu mfano, au ladha au rangi. Na hayo ndio madhhabu ya Ibn Abbas, kadhalika Ibn Mas'ud na wengine katika masahaba, wanaona hata kama ni saila maji maji, lakini ikiwa itabadilika rangi, harufu au ladha yake, ndio itakuwa haifai. Kadhalika Imamu Zuhuri, Alimamu Lubukhari, Alimamu Bin Taimia wanaona hivi, na wengine wanasema kwa kuwa ni maji maji, akiangukia mule utaiondoa ile najisi na itakuwa haifai pia, wanasema hivi. Hapa ninazungumzia kama panya ameangukia akafa. Sikilizeni hiyo ibara ikamateni vizuri. Kwa nini nasema? Kwa maana lau kama ataangukia mule alafu akatoka akiwa hai, hapa ni masala mengine. Samli itakuwa kitu hiko kinakuwa twahir, sawa sawa, kimeganda au cha maji maji, iko twahara. Kuna kuwatofautisha panya akiangukia akafia humu, ndio ile masala nilizungumza mwanzo. Lakini kama atatoka akiwa hai, haya kuna maelezo mengine ni twahara tu. Lakini akifa humo ndo kuja masala, je, cha maji maji au kikavu, na jinsi yenyewe nini hiyo iko, labda chakula cha maji maji au kavu. Mfano umeangukia kwenye sahani ya chakula, mshaka ameangukia huyo, akakimbia zake, mafanyaje? Au mshaka wenyewe mleta mchuzi kitu chochote, mpika kwa amu, mmekusanyika mashallah, wamekimbizana huko, maana nyumba zetu zafahamika, mara bibia ameingia ametoka, ameendelea na safari yake huko, matazamana mafanyaje? au kiacha atakuwa ni wewe labda nafsi za watu zimtofautiane, ndio tofautiane. Lakini tuzungumzie je, kisheria ikoje? Sababu hata chakula paka akila akaacha ni halali kula, lakini watu wanaweza hivyo? Sema paka huyu jana nimemwona anakula panya. Sasa tangu jana amekula vitu vingapi pakati vingine hukumuona vile alipokula? Sasa fika huyo hana nini, lakini si kila mtu anaweza kustahimili. Lakini tuzungumzie kisheria kwetu, tofautisha baina ya panya akiangukia akafa au najisi nyingine tunaizungumza pia. Mtu aweza kutoa akatumia sehemu nyingine iliyobaki ya chakula, ama katika chombo, chombo kama cha kioo au kinateleza mfano, najisi ikipata asema inatosheleza hata kufuta ikaondoka tu ile najisi. Inawezekana mara nyingine usioshi, lakini ukatumia kitu ukafanya nini, ukafuta mpaka ika ukasafika ika najisi iliondoka, pia inakuwa nacho kimesafika. Kwa sababu katika usafishaji wa najisi, kwamba je, ni wajibu kusafisha kwa maji au unaweza ukatumia kitu kingine ukasafisha ikawa imetosha? Jumhur ya ulama, sema jumhur manake wanawachuoni walio wengi, wanaona kwamba najisi inaondolewa kwa maji, lakini wengine Abu Hanifa mfano mwanafunzi wake Abu Yusuf, wao wanaona jawaz kwamba tatihi bi kulli sa'il tahir, chochote chenye kimiminika ambacho kitakuwa ni tahara, mtu anaweza kusafisha ikawa imeondoka. Kwa maana kwa sura hii inawezekana ikawa sehemu imetiwa najisi, mtu akachukua manukato mafyu makatia akafanya akasafisha akafanya nini, ikawa kwa kauli hii wanakwenda kurukuna nayo ikawa imesafika. Sababu asali ile itakuwa athari imefanya nini? Imeondoka. Imeondoka hivi. Kwa hiyo nasema hivi, utatumika maji na kama ni mchanga utakuja kutumika wakati maji yamekosekana. Ukachukua mchanga paka suguliwa pale, basi kaime imeondoka. Pia wanataja kama najisi kitu ambacho hukumu yake ni najisi, lakini kikabadilika ikawa kitu kingine. Lakini hukumu ni najisi, maita, maita mzoga, baadaye umekuwa ni mchanga. Lakini tunajua kwamba hapa ali kuna mnyama alikufa, baadaye imekaa muda wakabadilika kuwa ni mchanga. Je, kutumia mchanga ule ambao asli ilikuwa ni mnyama mkufa hakuchinjwa, je kadhalika kama alivyozungumza Abu Hanifa, idha uhriqat al-adha, choo kikubwa lakini kikawa chomwa moto kaungua ikawa kama jivu, je kulitumia jivu ile? Sasa ni kama hivyo mfano wake. Al-Imam bin Taymiyyah rahimahullah anasema al-adhharu taharatu najasa bilistihala, ni utahara wa najisi ikibadilishwa, ay bitahawuli ila shay'in akhar, istihala kubadilika kuwa kitu kingine. Wengine wanaona kwamba bado itakuwa si tahara. Kadhalika katika faida katika haya, je, sasa vitu ambavyo najisi tumeona kama hivyo mzoga na kadha, mtu hifai, je, kumlisha mnyama? Watu wafuga mbwa wakatafutiwa kuku waliokufa, sio wakaja wakawalisha, asili ni najisi, mtu haifai kula. Lakini je, umekuja kumlisha ng'ombe, ng'ombe wako, mbuzi, anasema hakuna neno, sio najisi kwake, sio najisi. Anazungumza hivi kama kutumia najisi kuwalisha wanyama kama hivyo tunazungumza, mzoga amekufa, hawasema si najisi sahihi kwamba inajuzu. Wao wakila kama ameletewa ng'ombe, kuku amekufa mwenyewe, ukamchukua kuku wako ukampa labda umempa mbwa wako, kufuga mbwa kwa ajili ya ulinzi na kwa ajili nyingine, ama kwa sababu kufuga mbwa haifai kama sio kwa ulinzi, sawa, sio wala sio kuwinda, mwenyewe tu umestarehe. Kuna watu wengine hasa vijana wa kisasa upenda hivyo, akatembea na mbwa wake wawili kama fashion, kila siku anapunguziwa ujira, thawabu kama qirat, kama zipo za thawabu zenyewe, maana kila siku zikipungua sio utakufa una kitu pia. Hiyo thawabu zenyewe kufikia qirat nyingi nazo pia wazipunguza, lakini kufuga mbwa kwa kustarehe tu, kama una mbwa wako, hakuna kitu hicho katika Uislamu. Kwa hiyo haiingii kwamba inajuzu. Kadhalika kuna maji au vumbi, mtu aweza kutembea sawa akakanyaga, kwa sababu hizo kuta barabara zina maji, mtu akakanyaga maji njiani, au vumbi lifanya nini, likampata katika mwili wake au nguo, haingii katika masala ya najis, maji ya mabarabarani, isipokuwa akiwa na yakini kwamba haya maji kutoka kwenye chemba sawa yamempata, kwamba haya ni najis. Lakini kama maji yaliyo barabarani yatuwapita tu yakanyaga, huyo kusema kwamba na najisi bwana, la, haingii. Au vumbi la barabarani, isipokuwa kuna yakini kwamba ni nini, ni najisi. Ukiwa na yakini hivyo sawa, kwa sababu mara nyingine watu wanaweza kana mvua zimenyesha, alafu ndio ndo wanafungua machemba yao kukaruhusu maji yachanganyike na maji mengine huko ya. Kwa hiyo mtu anajua kwamba maji yani ni najisi. Haya masala mengine, na katika jambo muhimu pia la kutaja, hasa katika wakati wa sasa, pamoja hata uoshaji wa kawaida linapatikana, zile zikakusanywa nguo nyingi zikaoshwa sehemu moja, lakini nyingine zina najisi, sawa. Wengine watumia, hasa wakati wa sasa nakusudia, watu watumia mashine na kuwa ni zaidi zinatiwa nguo nyingi, lakini mtu aweza kuosha pia kutamitia kwenye beseni lake nguo tatu nne, lakini nyingine zina najisi. Nini hukumu yake katika sehemu moja? Wasema zile nguo za najisi haziwezi kudhuru zile nyingine, haiambiwi kwamba zina najisi nguo, kwa sababu maji ni mengi kuliko ile najisi. Maji yaliyotiwa ni nini? Ni mengi kuliko ile najisi. Kwa hiyo inaweza kuondosha athari yake, haiwezi kupatikana harufu wala rangi sawa, wala ladha la chote, yani maji yaliyotiwa ni mengi. Kwa hiyo haiambiwi kwamba na nguo zile nyingine pia nazo zimepata nini, najisi, haiambiwi hivyo. Unasema hivyo ni chuoni, naona tosha. Siwezi kuyazungukia sala yote kutaja, lakini labda nimetaja mambo mengi ambayo yanapatikana sana. Mambo mengine nitayaacha, lakini insha Allah tushiki hayo ambayo tumeyataja katika masala ya an-najasat, kwa sababu ilikuwa swala lingine pia, labda masala ya vyombo vya kutumia, sababu asili vyombo ni halali. Yaani mfano bakuli sio sahani, imetengenezwa kutoka huko, hata kama nchi ya makafiri, sawa, asili yake ni nini? Ni halali. Chombo kiwe kidogo, kiwe kikubwa, kiwe cha ghali au kiwe cha bei rahisi, ni mubaha. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, inaingia katika mlango huu. Kwa mtu kukimiliki, kukiuza, kukitumia, kutia chakula, kutia kinywaji, mtia supu, mtia uji, mtia kala, hakuna neno, isipokuwa itavuliwa vyombo ambavyo vimetajwa kama vya dhahabu au fidha, silva, vitengenezo chombo kwa madini isilio mfano, au vyombo vya washirikina. Haya masala matatu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya la talbasu alharir, musivae nguo za hariri wala dibaji, kuna hariri nyepesi na hariri nzito. Wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda, wala musinyo katika vyombo vitengenezwa kwa dhahabu, ikawa kikombe chako cha dhahabu bila siku ndio unywa maji, la. Kadhalika kitengenezwa kwa madini ya silver haifai. Wala taakulu fi sihafihi, masahani zake pia msilie chakula. Fa innahuma lahum fi dunya, hivyo ni makafiri vyao katika dunia. Walakum fil akhir, watatumia watu akhir peponi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuingize katika pepo zake tukufu, pepo yake tukufu. Kwa hiyo hadithi hii inafahamisha uharamu wa kula au kunywa katika chombo cha dhahabu na fedha kwa wanaume na wanawake, hukumu yao ni sawa. Ama kujipamba mapambo ya dhahabu na fedha, ni haramu kwa wanaume mapambo ya dhahabu, wanawake wao watavaa, lakini mwanamume anaweza kuvaa pete ya fedha ya silver, wanawake hata dhahabu wao wanafaa kujipamba. Ama kutumia kwenye mapambo mengine, kuna khilafu baina ya maulama kutumia dhahabu na fedha katika isiyokuwa kula na kunywa, kwamba haya sio sahani wala sio glasi wala sio kumrika. Je, akitumia kwa namna nyingine? Jumuhuri ya maulama wana pia ni haramu kuitengia labda saa mtu, sio, wanaona ni haramu. Alimamu Shaukani katika Nailu Autari ametaja kwamba jawazi, kwa sababu hakuna dalili ipige kwenye uharamu ukitoa kula na kunywa, nasema hivyo kwa sababu hadithi imefupilizika kutaja kula na kunywa tu, basi ametaja hivyo. Kwa hiyo akisema hivyo anakusudia, je, mtu kutawadha kuchukulia udhu chombo cha dhahabu, ndio hiyo masala yako hivyo, au ana ndoo yake ya dhahabu fedha anaogea mwenyewe, bwana mkubwa anaogea, ndio sio mfano. Kwa kauli hii ya pili ya Imam Shaukani kwamba inafaa ukitoa kula na kunywa, hukumu hii ya dhahabu na fedha haienei katika alahjar, wanaita alhajar alkarima, yani yakut. Je, yakut haiingii katika hiyo, kwa sababu asili ni ibaha, inazungumzwa ni madini ya dhahabu na fedha, silva ndio inazungumzwa hiyo, haiingii katika kula na kunywa. Wamekataa je madini ya yakut na faisi la ahjar, ta la ahjar alkarima. Kadhalika kuunga chombo ambacho kimepata ufa, ukaunga labda kikaunganishwa pale kwa kutumia nini, dhahabu, kutumia fedha, kutumia fedha, hakuna neno, ikawa imeunganishwa kama bakuli au kama glasi, sehemu ndogo yani ikaunganishwa kutumia dini ya fedha, lakini chenyewe kimekataza kitu cha fedha kunywa. Je, kikiunganishwa pia hakuna neno katika hilo kukitumia. Lakini pia tukizungumzia vyombo kuvitumia ni halali asili, kuna kitu lazima tukitaje, pia wanataja wanachuoni kwamba je, kikiwa chombo chenyewe kimetengenezwa kwa sura ya mnyama, una glasi yako nzuri lakini kama imetengenezwa sura ya mnyama, zungumza ni haramu, ni haramu. Sio chombo chenyewe ni haramu, la, yazungumza sura ya yule mnyama ambaye kimetengenezwa. Kweli utaona kwamba ni glasi, lakini vile ilivyokaa kama mnyama fulani, ni sura ya mnyama. Kwa hiyo haramu utaingia katika hilo pia, nukta wanataja wanachoona. Labda mtu awe amekosa kabisa chombo cha kutumia, isipokuwa kuna chombo cha dhahabu tu na fedha, hakuna chombo kingine, kwa njia ya dharura ndio wanaozungumza
kwamba itafaa mtu kukitumia. Ama vyombo vya makafiri, inajuzu kula na kunywa katika vyombo vya makafiri. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akala minashati lati ahdatha lahu yahudia, mwanamke wa kiyahudi wa Khaybar, min Khaybar, alileta zawadi akampa Mtume sallallahu alaihi wasallam nyama ya mbuzi, bila shaka mpiko katika vyombo vyao, vyombo vya makufar, na imepikwa katika vyombo vya Mayahudi. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam alitawadha katika maji mabaki yaliyobakishwa na mwanamke wa kishirikina, akatawadha maji hayo. Labda mtu una wasiwasi, mara nyingine watu wanatumia mambo ya najisi, mtu kujiepusha nachoni pia anasema nyokuwa aula ni mtu kujiepusha na hata vitu vya majimaji kununua kwao, na wanajua kwamba hawana amana, sababu wengine wako hivyo, hawana uaminifu. Akiwa ametengeneza juisi, anauza juisi ya kutengeneza kafiri. Vipi? Tazungumza ni kama asili, kama hakuna tatizo lolote dafaa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna chombo kimepikiwa, sikwambii kutengenezewa juisi, sio? Lakini wanazungumzia kwamba mtu akijua kwamba wana tabia ya kupika kama nguruwe katika vyombo vyao, au walezi pia watu wa mapombe pombe, mtu ajiepushe katika hiyo, na akijua kwamba wana michezo hiyo, basi ajiepushe nayo. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.